Saskaņā ar februārī noslēgto Minskas vienošanos konfliktā iesaistītajām pusēm Ukrainas austrumos vajadzēja sākt smago ieroču atvilkšanu no tā dēvētās kontaktlīnijas, bet starptautiskie novērotāji ziņoja, ka šīs saistības tika atkārtoti pārkāptas. Tomēr kopš 1. Septembra pamieris ticis ievērots. Tagad Minskas kontaktgrupas sanāksmes ietvaros, kurā piedalījās Ukrainas, Krievijas, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, kā arī prokremlisko separātistu pārstāvji, pēc mēnešiem ilgām sarunām noslēgt vienošanos par vieglo ieroču atvilkšanu. Proti paredzēts, ka 41 dienas laikā katra puse no kontaktlīnijas 15 km attālumā atvilks ieročus, kuru kalibrs ir mazāks nekā 100 mm. Vienošanos otrdienas vakarā parakstījuši Ukrainas, Krievijas un ECO pārstāvju, bet vakar arī Doņeckas kaujinieku līderis Aleksandrs Zaharčenko. ECO īpašais pārstāvis Ukrainā Martins Saidiks paziņoja, ka parakstīto vienošanos paredzēts izpildīt divos posmos. Vispirms jāatvelk tanki, tad artilērija un pēc tam mīnmetēji. Vienošanos apsveic un solīja pildīt gan Kijeva, gan prokremlisko kaujinieku līderi. Ukrainas bruņoto spēku pārstāvis Andrijs Lisenko paziņoja, ka Kijeva to uzskata par diplomātisku uzvaru un ir pārliecināta, ka tas ir vēl viens solis miera nodibināšanai konflikta zonā. Doņeckas separātistu pārstāvis Minskas sarunās Denis Pušīļins savukārt paziņoja, ka dokumentu parakstīšana var liecināt par kara beigām. Viņa teikto citē Krievijas ziņu aģentūra RIA Novosti. Doņeckas separātistu līderis Zaharčenko savukārt pauda, ka tas nenoliedzami ir progress, paziņojot, ka vienošanos pildīs. Tikmēr Vācijas ārlietu ministrs Franks Walters Steinmeiers norādīja, ka ieroču atvilkšana ir svarīgs solis uz priekšu, lai nostiprinātu pamieru Ukrainas austrumos. Viņš gan piebilda, ka tomēr tas nav pietiekami, un ir vēl vairāki citi Minskas vienošanās punkti, kas vēl jāizpilda. Steinmeiers pauda cerību, ka Kijeva un Maskava ir gatavas strādāt, lai vienošanos izpildītu pilnībā. Arī Eiropas Savienība vienošanos raksturoja kā pozitīvu soli uz priekšu. Tā noslēgta pirms piektdien paredzētajām svarīgām sarunām Parīzē, kur tiksies Ukrainas un Krievijas prezidenti Petro Porošenko un Vladimirs Putins, kā arī Francijas un Vācijas līderi. Tā dēvētais Normandijas četrnieks apspriedīs līdz šim panākto un ceļu uz priekšu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.